9:30, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za četvrtak 19. maj. Ujedinjene nacije saopštile da bi invazija na Ukrajinu mogla da uzrokuje globalnu prehrambenu krizu. MUP Srbije identifikovao zemlje iz kojih stižu lažne dojave o bombama. Bosna i Hercegovina se sprema na moguće sajber napade iz Rusije. Sjedinjene države podržavaju sveobuhvatni sporazum Kosova i Srbije, poručeno posle sastanka Kurt i Saliven. Najviša dnevna temperatura danas 24 stepena. U emisiji ćemo čuti šta je poručio generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg u Briselu nakon što je za članstvo aplicirala Finska i Švedska.
Aplikacije koje ste danas predali predstavljaju istorijski korak. NATO saveznici će sada razmotriti naredne korake vašeg puta ka članstvu.
Čućemo i priču o tome šta se dešava u Novom Pazaru sa organizacijama koje osnovao muftija i političar Muamer Zukorlić 6 mjeseci nakon njegove smrti, govori novinar Nikola Kočović.
Jasno je bilo da će uslediti trvenja i borba za što bolji položaj i kontrolu. U početku se o tome šuškalo, ali se taj sukob koji je tinjao sada rasplamsava.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pripadnici bezbednosnih službi Srbije identifikovali su više zemalja iz kojih su poslednjih nedelja stizale preteće poruke i lažne dojave o bombama na adrese javnih objekata u Srbiji, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije sinoć. Utvrđeno je da je 8 takvih pretnji stiglo iz Poljske, 4 iz Gambije, po 2 iz Irana i Nigerije i po 1 iz Ukrajine, Slovenije i Rusije, stoji saopštenje MUP-a. U pitanju su strani državljani koji ne žive u Srbiji, navodi se u saopštenju. Kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, dojave o eksplozivnim napravama upućene su juče u najmanje 3 škole, srednjoj medicinskoj školi na Zvezdari, višoj tehničkoj 5. školi na Paliluli i višoj školi elektronike na Voždovcu u Beogradu. Javni objekti u Beogradu i širom Srbije su posljednjih mjeseci od početka ruske invazije na Ukrajinu bili meta lažnih dojava o postavljenim bombama. Premijerka Srbije Ana Brnabić ranije izjavila da su dojave o bombama u Srbiji pritisci iz inostranstva zbog neuvođenja sankcija Rusiji, dok je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin dan ranije ocenio da se protiv Srbije vodi specijalni rat. Ruska invazija na Ukrajinu uskoro bi mogla uzrokovati globalnu prehrambenu krizu koja bi mogla da traje godinama, upozorile su Ujedinjene nacije. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres rekao je da je rat pogoršao neizvesnost u pogledu nabavke hrane u siromašnim zemljama zbog rasta cena. Neke bi se zemlje mogle suočiti s dugotrajnom glađu ako se ukrajinski izvoz ne vrati na prethodni nivo, dodao je. Sukob je prekinuo snabdevanje ukrajinskih luka koje su prije rata izvozile ogromne količine jestivog ulja, kao i žitarica, poput kukuruza i pšenice. A generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg izjavio juče u Briselu, nakon što su ambasadori Finske i Švedske predali aplikacije za članstvo, da će na njih biti brzo odgovoreno.
Aplikacije koje ste danas predali predstavljaju istorijski korak. NATO saveznici će sada razmotriti naredne korake vašeg puta ka članstvu. Bezbednosni interesi svih saveznika moraju da se uzmu u obzir. Odlučni smo da zajedno radimo na svim pitanjima i postignemo brze zaključke.
Rekao je generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg, a turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je kako ne može da dozvoli učlanjenje u NATO Finskoj i Švedskoj zbog njihove navodne podrške kurdskim militantima i drugim grupama koje Ankara smatra kao pretnju svojoj nacionalnoj bezbednosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nijedna žena manje, poruka je koja je 18. maja juče poslata iz Knez Mihajlove ulice u centru Beograda na dan sećanja na žene žrtve nasilja. Žene i aktivistkinje organizovale su uličnu akciju i skrenule pažnju na podatak da je od 2010. godine do danas u Srbiji ubijeno najmanje 363 žena. Organizatori su bili nevladini autonomni ženski centar i žene u crnom iz Beograda u saradnji sa organizacijama članicama mreže Žene protiv nasilja, govori Vedrana Lacmanović iz autonomnog ženskog centra.
Ključna poruka jeste da je u protekli deceniju, dakle, svaka treća žena prethodno prijavljivala nasilje nadležnim institucijama i tu, dakle, vidimo da sistem negde postoje jel, izazovi u odgovoru na nasilje koje prethodi ubistvima, odnosno negde u prepoznavanju nasilja, evidentiranju, proceni rizika, merama koje su usmerenje na njihovo uklanjanje i to je jedan od razloga zašto jel, se svaki godinu godinu ponavljaju ovakvi slučajevi. Mislim da je ono što nam je neophodno, dakle, multisektorski koordinisani odgovor svih nadležnih institucija.
Jedna od žena sa kojima smo razgovarali na obeležavanju dana sećanja na žene žrtve nasilja, Jelena Rejičević, objašnjava šta je to što otežava situaciju ženama žrtvama nasilja u Srbiji.
S jedne strane njihov stid i bojazan da priznaju to bilo gde u sredini, bilo svojoj bližoj familiji, bilo da se obrate nekome. S jedne strane plaše se vjerojatno osude, s druge strane plaše se možda osvete od strane onog ko vrši nasilje nad njima. Zatim problem je i što okolina, znači komšiluk i tako dalje, svima je nekako neprijatno da u stvari iz različitih razloga, da ne kažemo baš da je uvek neprijatno. Postoje i predrasude, postoje stavovi takvi, nekad i strahovi.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković je u pisanoj izjavi povodom dana sećanja na žrtve nasilja rekla da su ostvareni pomaci u sistemu zaštite žena od nasilja, ali da ima mesta za poboljšanja. Podrška žrtvama mora biti prioritet čitavog društva, a reakcija nadležnih organa na prijavljeno nasilje efikasnija, navela je poverenica Janković. Očekuje se da će otac nestalog Mateja Periša, Nenad, danas doći u Beograd nakon što ga je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije obavestilo da je u Dunavu pronađeno telo muškarca čija odeća odgovara opisu kako je bio obučen Periš u noći nestanka između 30. i 31. decembra prošle godine, prenosi agencija FENA. MUP Srbije je obavestio Nenada Periša da je u Dunavu pored Ade Huje nizvodno od Beograda juče pronađeno telo. U MUP-u Srbije za Radio Slobodna Evropa potvrđeno je da je u Dunavu pronađeno telo jedne osobe, ali da se ne može govoriti o identitetu dok se ne obave neophodne procedure. A specijalizovana veća Kosova u Hagu osudila su juče čelnike Udruženja ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova, Hisnija Gucatija i Nasima Haradinaja, na 4,5 godine zatvora i novčanu kaznu od 100 eura. Oni su proglašeni krivim po optužbi za ometanje službenih lica, zastrašivanje svedoka i povredu tajnosti postupka. Priča Dragan Štavljanin.
Panel je utvrdio da su u septembru 2020. Gucati i Haradina i na 3 konferencije za novinare preko 20 istupanja u medijima i kroz saopštenja na društvenim mrežama otkrili poverljive informacije koje su se odnosile na istrage i rad specijalne istražne grupe i specijalizovanog tužilaštva. Te informacije su bile zaštićene zakonom. U njima su se nalazila imena na stotine svedoka. Optuženi su dopustili drugim licima da dokumente pregledaju, fotografišu i odnose sa sobom i javno su opisivali njihov sadržaj. Pored toga, panel je utvrdio da su optuženi svedoke javno nazivali izdajnicima, špijunima, kolaboracionistima i ljudima koji samo govore albanski, saopšteno iz specijalizovanih veća. Kako je stajalo u optužnici u dokumentima čije su kopije podeljene novinarima, bila su i imena potencijalno zaštićenih svedoka koji bi mogli da svedoče protiv bivših lidera OVK, uključujući i bivšeg predsjednika Kosova Hašima Tačija, bivšeg lidera Demokratske partije Kosova Kadri Veselija, bivšeg predsjednika Skupštine Kosova Jakupa Krasnićija i bivšeg poslanika iz redova samoopredeljenja Ređepa Seljimija. Iz udruženja ratnih veterana OVK tvrde da im je ta dokumenta poslala anonimna osoba. Gucati i Haradine su uhapšeni u septembru 2020. u Prištini. Oni su tokom suđenja insistirali da nisu počinili nikakva krivična dela. Vršilac dužnosti predsjednika OVK Faton Klinaku presudu je nazvao političkom. Svim raspoloživim mogućnostima ometaćemo funkcionisanje specijalnog suda, jer on ne procesuira ratne zločine, već Albance. Ako bi pratio ratne zločine, morao bi da prati zločine i masakre izazvane invazijom Srbije na Kosovo, rekao je Klinako. Specijalizovana veća su osnovana u avgustu 2015. na osnovu odluke Skupštine Kosova sa mandatom da se istraže zločini protiv čovečnosti, ratni zločini i druga krivična dela, koja su počinjena od januara 1998. do decembra 2000. godine.
Šest meseci prošlo je od smrti bivšeg muftije i političara Muamera Zukorlića iz Novog Pazara. On je 23 godine bio na čelu islamske zajednice u Srbiji. Osnovao je univerzitet, fakultet za islamske studije, medresu, obdaništa i više udruženja. Priča Anela Bajrović.
Novopazarski novinar Nikola Kočević smatra da porodica, ali i sve institucije koje je Zukorlić osnovao ili afirmisao, nakon njegove smrti prolaze kroz teške dane.
Kako je bio neprikosnoveni autoritet i lider u svima njima, jasno je bilo da će njegov izostanak biti teško nadoknaditi, ali da će uslediti trvenja i borba za što bolji položaj i kontrolu. U početku se o tome šuškalo, ali se taj sukob koji je tinjao sada rasplamsava.
Nedavno je urađena obdukcija Zukorlićevih posmrtnih ostataka zbog sumnji porodice da on nije umro prirodnom smrću, već da je otrovan, a nakon toga je sahranjen u haremu Altun Alem džamije u Novom Pazaru. Predsjednik Mešihata islamske zajednice Mevlu Dudić kaže za Radio Slobodna Evropa da je na ovaj način ispravljena nepravda prema Zukorliću, koji je odmah nakon smrti bio sahranjen na malom groblju u rodnom selu Orlje u opštini Tutin.
U islamskoj zajednici se ništa nije posebno promijenilo, osim što smo nastavili još čvršće utabanim stazama da koračamo, i nikada islamska zajednica nije bila stabilnija nego ovoga puta.
Dudić smatra da se Zukorlićeva smrt najviše osjeća na Internacionalnom univerzitetu, koji ima status zadužbine, a čiji je osnivač islamska zajednica.
No, stav naš islamske zajednice je da se mi ne želimo miješati unutrašnje stvari rada univerziteta, jer ima zakon o visokom obrazovanju, statut univerziteta i organi.
Međutim, visoki funkcioner i narodni poslanik Stranke pravde i pomirenja Jahja Fehratović tvrdi da nije smenjen niko od funkcionera partije, a da je odluka o raspuštanju odbora u Novom Pazaru i Prijepolju samo korak kakav preduzimaju sve političke partije nakon analize rada organa i njihovog unapređenja.
Nitko nije sklonjen političke partije, niko nije smijenjen, već je data mogućnost svima koji su članovi stranke i da kroz organe budu ponovo birani ili da biramo neke nove ljude.
Zukorlić je iznenada preminuo u 51. godini 6. novembra prošle godine, a tada je kao uzrok smrti naveden srčani udar. Njegov sin Usame je pre mjesec dana rekao da je jedna laboratorija utvrdila da postoji visoka vjerovatnoća da je bivši muftija otrovan teškim metalima, a druga da je otrovan hranom. Nije precizirao kojim laboratorijama je reč, niti iz koje su zemlje, a u sklopu istrage više tužilaštvo ga je saslušalo i predložilo, a viši sud odobrio da se obavi ekshumacija i obdukcija tela Muamera Zukorlića, koji je u trenutku smrti bio i na funkciji potpredsjednika Skupštine Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Spomenici narodnim herojima na meti ekstremnih desničara, zapušteni memorijali i neobeležena mjesta stradanja u Drugom svjetskom ratu. To su, pored ostalih, slike iz Beograda, gde smo u novoj epizodi podcasta ZIP Zaviri ispod površine proveravali kako se čuva antifašističko nasljeđe grada koji je zbog svojih žrtava dobio status grada heroja.
Imena su izbrisali huligani, to su za mene huligani. Šta im smetaju, ne znam. Meni ne smetaju, ni jedan spomenik mi ne smeta. Ja sam kao dete učila o partizanima, to je bilo naša istorija.
Uništavali su ih jedno vreme, policija je stajala svakog jutra.
Šta se o Drugom svjetskom ratu uči u školama?
U školi ništa ne učim. Da makar učimo o tim temama, pa da nešto i kažem.
Koji se nekako period favorizuje?
90. se favorizuje.
Najviše moj nastavnik istorije forsira priču za Tita, zato što nikada nije bio na njegovoj strani. Naravno, i vezano za partizane i četnike. Isto misli da su četnici bili, da kažem, najpametniji tu.
Istoričar Milovan Pisari objašnjava ko danas u Srbiji prekraja istoriju i izjednačava četnike i partizane.
Čini mi se da u ovoj zemlji poslednjih 20 godina potpuno se promenio fokus, potpuno se promenio pojam antifašizma, to jeste taj nacionalistički, četnički antifašizam. To je čisto politički konstrukt i to je, nažalost, rezultat ne samo drugog tumačenja Drugog svjetskog rata, nego je prvenstveno vezano za ratove 90. godina.
A čućete i kako su se desničari i simboli ruske invazije na Ukrajinu našli na zvaničnoj proslavi Dana pobjede nad fašizmom u glavnom gradu Srbije. Novu epizodu podcasta ZIP Zaviri ispod površine potražite na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti. Za četvrtak, 19. maj, Ujedinjene nacije saopštila da bi invazija na Ukrajinu mogla da uzrokuje globalnu prehrambenu krizu. MUP Srbije identifikovao zemlje iz kojih stižu lažne dojave o bombama. Bosna i Hercegovina se spremaju na moguće sajber napade iz Rusije. Sjedinjene Države podržavaju sveobuhvatni sporazum Kosova i Srbije, poručeno posle sastanka Kurti Saliven. Najviša dnevna temperatura danas 24 stepena. Do kraja emisije čućemo priču o probijanju rokova na izgradnji 41 km deonice autoputa Bar Boljare u Crnoj Gori koji grani kineska kompanija. Govori direktor za državne puteve u Ministarstvu kapitalnih investicija Crne Gore, Miroslav Mašić.
Nastojanje svih strana učesnica na ovom projektu je da se autoput što prije završi i pusti u saobraćaj kako bi svi korisnici, pa samim tim i turisti koji dolaze u Crnu Goru, mogu da koriste taj dio puta već tokom ove turističke sezone.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Region. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović se juče u Prištini, gde je dočekan uz najviše državne počasti, sastao sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani, nakon čega je na konferenciji za novinare naveo da Podgorica podržava zahtev Kosova za članstvo u Savetu Evrope, kao i politički dijalog Kosova i Srbije za pronalaženje rešenja o normalizaciji odnosa. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani rekao da je budućnost zemalja Zapadnog Balkana u Evropi i da je vreme da se prestane sa kolebanjem oko perspektive politike proširenja. U tom kontekstu je naveo da Kosovo i Crna Gora dele jednake evropske i evroatlantske vrednosti i da streme ka istim strateškim ciljevima, te da Podgorica podržava zahtev Kosova za članstvo u Savetu Evrope. Kosovo je 12. maja podnelo zahtev za članstvo u Savet Evrope, čije je u Strasburu, a za prijem neke zemlje u ovu međunarodnu organizaciju za ljudska prava je potrebna dvotrećinska većina glasova. Đukanović je ocenio i da normalizacija odnosa između Kosova i Srbije moguća posredstvom političkog dijaloga, te dodao da zvanična Podgorica podržava i nastavak razgovora u okviru tog procesa.
Vjerujemo da je veoma važno da se bude istrajan u tom političkom procesu, jer to nije samo pitanje koje se tiče Kosova i Srbije, to je pitanje koje se tiče stabilnosti regiona i zbog toga kao susjed i Kosova i Srbije pokazujemo visoku zainteresovanost da se taj dijalog nastavi i da u doglednoj budućnosti rezultira jednim održivim sporazumom.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani od predsjednika Crne Gore zatražila i podršku oko učlanjenja u druge međunarodne organizacije, ponavljajući stav Kosova da što pre želi da bude članica NATO-a.
Da se šedini merancite većant si domos na situatan aktualje za sigurisne Evropi.
Kao što znate, od posebnog značaja je u aktualnoj bezbedonosnoj situaciji u Evropi, posebno za Kosovo, NATO partnerstvo za mir kao prvi korak ka članstvu u NATO, rekla je Osmani. Kosovo traži hitan prijem u NATO od kako je Rusija započela invaziju na Ukrajinu 24. februara. Osmani je napomenula i da se sa svojim crnogorskim kolegom sastala u jednom teškom trenutku usled rata u Ukrajini, te podvukla da se zemlje regiona moraju suprotstaviti agresiji Rusije nad Ukrajinom, ali i satelitima Moskve, koji nastoje da destabilizuju Balkan. Kosovska predsjednica u svojim izjavama Srbiju često upoređuje sa satelitom Rusije. Đukanović se na Kosovu sastao i sa predsjednikom Skupštine Gljaukom Konjuvcom. Međutim, premijer Kosova Albin Kurti boravi van zemlje i zbog toga nije bio u prilici da se sastane sa predsjednikom Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti juče se u Vašingtonu sastao sa savjetnikom za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država, Jakeom Sullivanom, kojem se zahvalio na podršci Kosovu i doprinosu za trajni mir, dugoročnu stabilnost i regionalnu bezbednost. Sullivan je na sastanku izrazio podršku Sjedinjenih Država dijalogu Kosova i Srbije, koji se vodi uz posredovanje Evropske unije, a u cilju pronalaženja rešenja o normalizaciji odnosa. On je istakao potrebu nastavka dijaloga oko ključnih nerešenih pitanja. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić izjavio je da će NATO pomoći Bosni i Hercegovini u vezi sa mogućim sajber napadima iz Rusije na tu zemlju. Koliko imam informacija, NATO će nam pomoći po tom pitanju, rekao je Podžić novinarima u Sarajevu. On je dodao i kako je po njegovom saznanju Ministarstvo odbrane jedina institucija koja je razvila svoj sistem za borbu protiv sajber kriminala. A 7 godina nakon početka gradnje 41 km deonice autoputa Bar Boljare iz vlade Crne Gore, najavljuju novo prolongiranje otvaranja trase koju gradi kineska kompanija China Road and Bridge Construction. I pored brojnih najava otvaranja i višestrukih probijanja rokova za završetak radova, ne nazire se tačan datum kada će ta deonica biti otvorena za saobraćaj. Sa generalnim direktorom za državne puteve u Ministarstvu kapitalnih investicija Crne Gore, Miroslavom Mašićem, razgovarao je Predrag Tomović.
Gospodine Mašiću, ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović je 15. maja izjavio da bi dionica Smokovac-Mateševo mogla da bude otvorena za saobraćaj u julu ove godine, što je još jedno pomjeranje roka otvaranja te dionice budućeg autoputa. Da li je odgovornost za nekoliko probijanja rokova za završetak radova na izvođaču, kineskoj kompaniji CRBC, na crnogorskoj strani ili su u pitanju takozvane objektivne okolnosti?
Prvo, da se osvrnem na izjavu ministra Ibrahimovića, nastojanje svih strana učesnica na ovom projektu je da se autoput što prije završi i pusti u saobraćaj kako bi svi korisnici, pa samim tim i turisti koji dolaze u Crnu Goru, mogu da koriste taj dio puta već tokom ove turističke sezone. Što se tiče samo kašnjenja i odgovornosti, ugovor je tu veoma jasan. Mi smo imali jasno utvrđene rokove za završetak, bilo je jedan dio pomjeranja roka zbog koronavirusa i uticaja pandemije na cijelu, da kažem, građevinsku privredu, pa i na ovaj naš projekat, ali ono što je izvjesno da osim tog kašnjenja koje je odobreno od strane inženjera, sva druga kašnjenja su na strani, odnosno odgovornosti je izvođača radova.
Na koje kašnjenje mislite, što je odgovornost njihove strane, na koje radove?
Znači, zadnji ugovoreni rok je bio 17. novembar 2020. godine kada je projekat trebao biti završen. Sve nakon tog datuma kašnjenje je odgovornost i na strani izvođača radova. Znači, inženjer je vrednovao sva njihova potraživanja i zahtjeve za produžetak roka, ali je našao za shodno da su neosnovane.
Dakle, govorite o odgovornosti izvođača. Da li će vlada Crne Gore tražiti da kineski izvođač radova plati i penale zbog kašnjenja?
Ugovor je također u tom dijelu veoma jasan. Obje strane imaju pravo da potražuju određena prava. S naše strane, mi kao investitor imamo pravo na naplatu penala, odnosno troškova zbog kašnjenja, i naravno i obaveza je i ono što kaže odgovornost investitora da to pravo koristi.
A da li vi razmatrate tu mogućnost trenutno i da li ste preduzeli neke mjere u tom smislu, budući da već imamo kašnjenje od novembra prošle godine?
Da, s tim naravno da se vodi računa o tome. Inženjer kao konsultant na ovom projektu iz Europe Geodata, francusko-plinarski konzorcijum, je nama i po tom pitanju dao određene, da kažem, predloge i s njim su obavljene konsultacije, s tim da naravno do samog kraja projekta se ti penali mogu aplicirati i naplatiti troškovi, ali ono što je također isto bitno istaći, i druga strana ima pravo da potražuje, odnosno da se ne usaglasi sa tim našim zahtjevom i da svoje pravo traži na DABU, to jest na Komisiji za rješavanje sporova, i u konačnom pred arbitražom, koja je u našem slučaju arbitražni sud u Cirihu.
Kazali ste da i oni imaju pravo da traže penale od države. Da li CRBC ima razloga za to i u kom dijelu? Da li nam to možete reći?
Kinezi imaju pravo kao izvođač radova da potražuju samo ono što je njima ometalo radove, da kaže izvođenje radova. To pravo su koristili, a ono što je bitno, inženjer je sve ta njihova potraživanja cijenio kao neopravdano, i od strane trenutno kako stvari stoje, mi ne vidimo odgovornost države po nijednom pitanju.
Pravosuđe u Crnoj Gori i dalje je podložno političkom uticaju, iako za njegovu nezavisnost uglavnom postoji pravni okvir, ocjenjuje Evropska komisija u najnovijoj analizi za poglavlja 23 i 24, u kojoj je Radio Slobodna Evropa ima uvid. Radi se o godišnjoj analizi Evropske komisije koliko je država koja pregovara o članstvu napredovala u vladavini prava.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nova istraga Pentagona utvrdila je da američke trupe nisu prekršile ratno pravo, niti su namjerno izazvale civilne žrtve u vazdušnom napadu u Siriji 2019. u kojem su poginule desetine ljudi, uključujući žene i decu. Međutim, utvrđeno je da je vojska napravila proceduralne greške posle napada u prijavljivanju broja stradalih, pišu svetski mediji. Posle završetka istrage o incidentu koji se desio tokom američke vojne akcije protiv boraca ISIL-a u Baghusu u Siriji 2019. kada su ubijena 4 civila, a 15 ih je ranjeno, Pentagon je saopštio da nikoga ne smatra odgovornim i da vazdušni napad nije prekršio zakone ratovanja ili pravila borbe, ističe CNN. Istraga je utvrdila da postoje problemi koji su doveli do brojnih kašnjenja u prijavljivanju mogućnosti civilnih žrtava, uključujući propuštene rokove i nepotpune informacije koje su onemogućavale potpune procene. Nalazi vojne istrage odbacuju optužbe da su komandanti prikrivali ubijanje civila u Siriji, rekli su zvaničnici 17. maja, iako je ministar odbrane Lloyd Austin upozorio da nedostatak transparentnosti u takvim slučajevima rizikuje narušavanje poverenja javnosti, da će Pentagon moći da prihvati odgovornost za fatalne greške. Navodi Washington Post. Portparol Pentagona Rob Lodevik rekao je da je u napadima zabeleženo 56 ubijenih ljudi, uključujući 51 muškarca i jedno dete, koji su se smatrali neprijateljskim borcima. Ubijena žena i troje dece identifikovani su kao civili. U napadima su ranjena dva muškarca, identifikovana kao neprijateljski borci, 11 žena civila i 4 dece, rekao je Lodevik. Viši istražni oficir Michael Garrett, koji je rukovodio istragom, zaključio je da je odluka o napadu na borce takozvane Islamske države bila neophodna za odbranu snaga koje su bile u partnerstvu sa Sjedinjenim Državama. Slučaj u Baghuzu, zajedno sa sličnim neuspesima na drugim ratištima, podstakao je, kako ističe Washington Post, kritike da Pentagon ili nije voljan ili sposoban da komandante smatra odgovornima kada američke snage greškom ubijaju civile. Napad u blizini Baghuza bio je jedan od najvećih incidenata sa civilnim žrtvama u višegodišnjem ratu protiv Islamske države, ali američka vojska to nikada nije javno priznala, piše New York Times, ističući da je istraga Pentagona usledila nakon istraživanja tog lista koji je ukazao da su zvaničnici pokušavali da sakriju desetine civilnih žrtava. Napad na Baghuz bio je deo serije prošlogodišnjih istraga New York Timesa o vazdušnim napadima u kojima su ubijeni civili, navodi list, ukazujući da je kamp Islamske države, koji je napadnut, uključivao žene, decu, zarobljenike i niz ranjenih muškaraca, koji više nisu bili u borbi i prema zakonu o oružanom sukobu nisu bili legalne mete. U intervjuima za njujorški list, piloti, obaveštajci i članovi tajne udarne ćelije koja je vodila veći deo vazdušnih udara u Siriji, rekli su da je napad na Baghuz deo uznemirujućeg obrasca. Rupe u propisima omogućavale su trupama specijalnih operacija da ubrzaju vazdušne napade na neprijatelje, ali je sve veći broj civila stradao.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Više od 900 ukrajinskih boraca koji su pružali otpor iz čeličane Azovstalu u Mariupolju odvedeno je u kaznenu koloniju na teritoriji pod kontrolom Rusije, izvestila je Moskva. Ukrajina je naredila tamošnjim trupama da se povuku u sklopu sporazuma koje su sklopile obe strane, u nadi da pokuša da spase njihove živote. Prema navodima, zalihe hrane i vode u čeličani su u poslednjih nedelja bile male. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je 18. maja da se predalo 959 ukrajinskih pripadnika. Od toga 51 je otišao na lečenje zbog zadobijenih povreda, a ostatak je poslat u bivšu kaznenu koloniju u gradu Olenjivka u oblasti Donjeck pod kontrolom Rusije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao je ukaze o produženju ratnog stanja i mobilizacije za još 90 dana u zemlji, počevši od 25. maja. Dokumenti su dostavljeni ukrajinskom parlamentu i mora da ih odobri najmanje polovina poslanika. Ratno stanje uvedeno je u zemlji 24. februara, na dan kad je Rusija izvršila invaziju. Početni period od 30 dana do sada je 2 puta produžavan.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije još jednom najvažnije vesti za četvrtak 19. maj. Ujedinjene nacije saopštile da bi invazija na Ukrajinu mogla da uzrokuje globalnu prehrambenu krizu. MUP Srbije identifikovao zemlje iz kojih stižu lažne dojave o bombama. Bosna i Hercegovina se spremaju na moguće sajber napade iz Rusije. Sjedinjene države podržavaju sveobuhvatni sporazum Kosova i Srbije, poručeno posle sastanka Kurti Saliven. Najviša temperatura u Srbiji danas 24 stepena. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 19. maj. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Peđa Urošević. Prijetan dan.